Naslov, dve tačke.
Bilo je Srbije u raznim oblicima, nezavisnim, polunezavisnim i mnogo pre njega, ali se nekako svi to računamo od Nemanjinog doba.
Govori, dve tačke.
Ajmo ovako, kako, prvo kako ja ti predstavim?
Pa ja više i ne znam. Nekada sam bio mali glumac, onda sam bio nesuđeni slikar, a snimio sam i dve ploče, no promenih nekoliko radnih mesta kao istoričar umetnosti. Umeđu vremenu magistrirao, doktorirao, pa sad sam valjda za sad neki profesor i doktor istorije umetnosti.
A ime?
Oliver Tomić, neki će ga se sjetiti, koji su se rodili dosta davno, po onim serijama crno-belim na televiziji. Sa Anglom kroz svet, Majstori, sa Gidrom, serija Moleri, što su bili tako vreme kamionđija, a 72. sam bio najpopularniji Jugosloven. Posle Tita, razume se.
Da, što?
Pa u anketama zbog tih serija. Znači, odmah iza su bili Mate Parlov, koji je osvojio tada zlatnu olimpijsku medalju u Minhenu, i Zdravko Čolić, koji je išao sa Gori Vatra na Evroviziju. A Batu Živojinovića i Ljubišu Samardžića sam ušio s dvostrukim brojem glasova. Tako da sam se... Slavu sam imao vrlo rano. Sad me ne zanima toliko.
E, dobro. Ajmo onda, idemo. Znači, umetnost u doba Nemanjića. E sada, koje su tu bile razvojne faze, koji su bili utice, kako se menjalo u okviru dolaska do carstva, se menjali i utice i umetnost. Od koga se preuzimalo? Koje vrste su postojale? Ajde, imamo zidno, imamo na drvetu, znači freske, ikone, imamo one minijature, i finalno šta je značaj, no danas je nam to priča neku priču, je li nas uči to nečemu, jednostavno je nam nešto to priča.
Pa pošto je to moja, kažem, uža specijalnost, a i šta bi bilo, onda da kažem da je u stvari zanimljivo kako je Stefan Nemanja, kome su svi znali, i oca i dedu i pradedu i čukundedu i navrndedu i sve one, sva kolena koja su mu prethodila, ipak izabran da bude koren svetorodne loze. Znači, u njega se nešto bitno menja. Bilo je Srbije u raznim oblicima, nezavisnim, polunezavisnim i mnogo pre njega. Ali se nekako svi to računamo od Nemanjinog doba. I zanimljivo da je upravo ovo čime se ja bavim, dakle, istorija umetnosti, odnosno umetnička delatnost, jedan od razloga što je on došao na vlast. Jer, kao što je poznato, bila su četiri brata, Tihomir, Miroslav, Stracimir i Stefan Nemanja, pri čemu je ovaj bio najmlađi. Interesantno je samo to da primetim kako se uvek taj najmlađi brat je dolazio na kraju na vlast i on je nastavljao lozu. I sad, da li je ona opšte mesto iz naših narodnih priča, da je najmlađi brat najpametniji, nastalo na osnovu tog iskustva, ili zapravo samo naša istorija potvrdila jedno narodno iskustvo od mnogo ranijih vremena, to sad nećemo znati tačan odgovor. Pre će biti čak ovo drugo. I on je dobio u okviru te, da kažemo, Srbije pod vrhovnom vizantijskom vlašću jednu oblast na upravu, koja se baš graničila sa onom Vizantijom u užem smislu. I tu je podigao kod Kuršumlije crkve Bogorodice i Svetog Nikole. Ova Svetog Nikole stoji do dan danas, veličanstvena građevina koja je, za koju su došli majstori iz Carigrada da izgrade. Freske u njoj su propale umeđu vremenu i nešto malo kasnije iz doba Svetog Save fresaka ostalo u priprati, ali već po graditeljstvu, koje je potpuno u skladu s onim što se radi u Konstantinopolju, možemo da vidimo da je on bio čovek od ukusa i da je imao očigledno u tom trenutku naklonost Manuela Komnina, koji mu je omogućio da dovede te najbolje zidare. Ali to je ovu trojicu braća jako iziritiralo. Kako je on smeo to da podigne bez njih? I u stvari ispada da je ta umetnička, ktitorska delatnost ključan faktor za dolazak Nemanje na vlast, jer je razlog sukoba. Nemanja se očigledno i previše osili u jednom momentu, s obzirom da su trojica braće posle toga dobila podršku iz Vizantije protiv njega. I posle nekoliko godina peripetija u kojem bio i zarobljen, pa se zavetovao Svetom Đorđu da će da mu podigne crkvu ako se oslobodi, to će posle biti Đurđevi stupovi, Nemanja je pobedio u bitci na Kosovu. 1168. bitka na Pantinu, srpsko-srpska, kosovska bitka. Doduše, u ovoj drugoj vojsci bilo je ono što se kaže stranih plaćenika mnogo, ali Nemanja je pobedio i onda počinje njegova borba da Srbija dobije neku, da kažemo, kompletniju nezavisnost, koja je rezultirala i njegovim mudrom odlukom da se u jednom trenutku čak preda vizantijskom caru, kako ne bi ginuo narod. I onda je tako kao zarobljenik sproveden, pri čemu je video u Carigradu freske na kojima ga već prikazuju kako ga sprovode. I te su mu se freske, po izveštajima vizantijskih istoričara, jako dopale, kako su ga oni prikazali. To je bio jedan čin malo, da kažemo, javnog poniženja, ali kad je to prošlo, on se sastao sa vizantijskim carom i tu je dogovorena jedna vrsta, uslovno rečeno, dobijanje nezavisnosti za Srbiju. I, znači, ako je sve počelo od toga, dakle, prvi taj ključni trenutak izgradnja crkve, drugi trenutak izgradnja druge crkve, to su Đurđevi stupovi, kojim se on zahvaljuje sad Svetom Đorđu, što mu je omogućio da se spase iz tamnice u kojoj su ga braće zatvorila. A treća Studenica... Studenica važna zato što je on u stvari, otišavši u Carigrad, video dela vizantijskih careva. Pre svega, eto, dinastije Komnina, koja je bila u tom trenutku na vlasti, i koji su podigli veličanstveni manastir Pantokrator, koji i danas stoji, sad je pretvoren u muzej, konzervira se upravo i bit će jedna od, da kažemo, najvećih atrakcija vizantijskih u Carigradu posle, da kažem, Svete Sofije. Tu je on video, znači, kako su oni podigli crkvu u kojoj treba da se sahrane. I, mada nemamo istorijski podatak da je on to sad namerno tako hteo da uradi, ali sigurno mu je to dalo ideju da nešto slično učini i u Srbiji. Te, kada se vratio posle toga, gotovo odmah potom počinje izgradnja manastira Studenice, koji je posvećen Uspenju Bogorodice, u stvari glavna crkva. I Nemanja je imao nameru da tu bude grobnica porodice Nemanjića. Koliko se srpska istorija dalje razvijala, jasno je iz toga što u stvari tu sahranjen bio samo on. Još i neki, da kažemo, manje važni članovi porodice. Zapravo, Srbija je postajala sve moćnija i bogatija i onda je svaki sledeći vladar podizao sebi sličnu crkvu, iako je Nemanjina ideja bila da svi tu budu grupno, da kažem, sahranjeni. Ali svejedno, znači, ispostavilo se da na kraju nije ni on prvobitno tu sahranjen. No eto, to su, da kažem, tri ključne zadužbine tog prvog perioda, sa četvrtom koja je zapravo izvan Srbije. I to je Hilandar. Znači, za njegov period možemo, naravno, tu se sad i Sveti Sava pojavljuje kao osoba koja utiče na celokupan crkveni, pa čak i narodni život, ali taj Hilandar predstavlja jednu vrstu te tranzicije između Nemanjinog perioda i onoga što možemo da nazovemo periodom Svetog Save, kao jedna vrsta duhovnog oca i duhovnog autoriteta broj 1 u Srbiji. Eto, znači, uzor je svakako bila Vizantija. Samo što su Srbi tu, na izvesan način, znali svoje mesto u onome što neki moderni istoričari su nazivali vizantijski Commonwealth, poredeći to sa Britanskom imperijom i njenim različitim odnosom sa zemljama koje su nekad bila njene kolonije. Mi bi mogli reći da je to ono što se zove vizantijska hijerarhija država, gde je carstvo vizantijsko na samom vrhu, a onda se dalje narodi pravoslavni, uglavnom, znači, ređaju po nekom hijerarhijskom nizu. Pa se zna šta se sme, a šta se u svemu tome ne sme. Naprimer, Srbi Nemanjići ni u jednom trenutku nisu kovali zlatni novac, jer to je bilo gotovo nezamislivo. Sem toga, posvete njihovih crkava su takve da su retko kada se usuđivali da posvete crkve direktno Hristu, pošto to dolikuje vizantijskim carevima. Znači, možemo reći da je u nekom smislu srpska umetnost u doba Nemanjića predstavljala jedan integralni deo istočno-pravoslavne umetnosti, koju mi sad zovemo vizantijskom, ali je to možda pogrešno, prvo zato što sami vizantinci sebe tako nisu zvali, no termin je odomaćen i ne možemo ga menjati. Drugo što, ako i već i koristimo termin Vizantija za to istočno-rimsko carstvo, ne možemo reći da su srpske crkve vizantijske, pošto nisu nastale na vizantijskom tlu, ali pripadaju toj, da kažem, kulturnoj, religioznoj i umetničkoj sferi pre svega. U kom smislu je to značajno? Dakle, mi ne znamo, s obzirom na oskudnost istorijskih izvora, na koji način je Nemanja došao do tih graditelja za Kuršumliju. Znamo, recimo, da kad je podizao Đurđeve stupove, oni su rađeni u potpuno drugom stilu. Znači, po svojoj arhitekturi, oni pripadaju graditeljstvu kako se negovalo u srpskom pomorju, kako se to nazivalo i kako je bilo kasnije u titulama naših kraljeva, kaže kralj svih srpskih zemalja i pomorskih. To pomorje uglavnom obuhvatalo je obalu današnje Crne Gore, recimo od Skadra, pa negde, boga mi, do Stona, pa čak i, znači, Neretve. Sa promenljivim, da kažem, granicama i sa izuzetkom, razume se, Dubrovnika, koji je bio nezavisna republika. E sad, što se tiče toga, tu je postojala jedna jaka graditeljska tradicija u svim tim primorskim mestima, koja su bila mahom naseljena rimokatoličkim stanovništvom, srpskoga porekla uglavnom, i onda se neretko događalo da se posegne za njihovim znanjem kada je u pitanju podizanje crkava. Kada se Đurđevi stupovi zidaju 1170-71. odnosi između Srbije i Vizantije nisu bili dobri. Znači, oni prethode tom konačnom dogovoru, da kažem, Nemanje sa vizantijskim carem. I onda je, nikakvi carigradski majstori tada nisu došli da izgrade crkvu, nego su to učinili graditelji iz Primorja, o kojima ne znamo ništa, sem da su radili u tradiciji kako je osvedočena u, recimo, crkvi Svetog Trifuna u Kotoru, koja je takođe imala dve velike kule, stupovi, stolp, kako se to kaže. Tako da nema sumnje da tu imamo taj uticaj sa svim mogućim romaničkim graditeljskim elementima koji se tu pojavljuju. Naravno, neka godina posle toga, kad je trebalo ukrasiti crkvu, Nemanja se snašao i doveo je vizantijske živopisce. Sa Studenicom imamo istu takvu dihotomiju, ako možemo da kažemo, da je ona odvena u jedno mermerno ruho koje su skulpturama ukrasili majstori nesumnjivo ovog rimokatoličkog sveta. Ja sad to moram da tako govorim, zato što od 1054. godine postoji ta velika šizma, ali u suštini i pre toga postoje bitne stilske razlike između zapadne i istočne hrišćanske umetnosti. U Vizantiji, u kojoj je slobodna skulptura polako odumirala od, recimo, 6. do 8. veka, sve manje se polagalo na figuralnu dekoraciju crkava na spoljašnjoj strani. Uglavnom je to bila ornamentika ili plitki reljef. Dok je, recimo, u Studenici to jedno vrhunsko delo, za koje su se moje kolege, starije istoričari umetnosti, trudili da utvrde odakle su ti skulpture, da kažemo, majstori skulpture mogli da dođu, pa se stalno pominjalo, pošto ništa slično na našem tom primorju srpskom ili pomorju ne postoji, pa se pomišljalo na južnu Italiju, Apuliju, recimo, i tako. Međutim, ni tamo nema baš nečega što bi stilski skroz odgovaralo studeničkoj skulpturi, pa čak ni po kvalitetu, koliko god to neskromno zvučalo. I jedna stara zaboravljena teorija je da je možda to bilo, da je Ugarska bila mesto odakle bi ti majstori došli, s obzirom da su Turci u 16. veku gotovo uništili sve što se od Ugarskoga srednjeg veka, romanike i gotike moglo uništiti, pa ne možemo sada da tražimo neku analogiju. Znači, Nemanji je bilo važno da Studenica bude lepo ukrašena. S druge strane, taj ukras, iako nesumnjivo urađen od strane zapadnih majstora, je sveden i nije se išlo na onu detaljnu skulpturalnu dekoraciju kakvu možemo da vidimo na romaničkim i već u to vreme gotičkim, ranim gotičkim crkvama na zapadu, gde je u stvari skulptura na fasadama, naročito oko portala, bila glavni nosilac ikonografskog programa. Tu moram da napravim jednu malu digresiju. Znači, da na zapadu nije postojalo strogo pravilo kako se jedna crkva ukrašava, dok je u Srbiji kao delu vizantijskog, odnosno istočno pravoslavnog hrišćanskog sveta, dekoracija unutrašnja bila veoma precizno formulisana u skladu sa liturgijskim načelima. I onda tu nije bilo nikakve dileme. Mogla je crkva spolja da bude urađena skroz u kamenu i skroz u nekom drugom stilu, ali iznutra je morala da bude freskama ukrašena koje će biti vizantijske, odnosno pravoslavne. Dakle, skulptura u Studenici je zato svedena, nema toliko programa, jer u suštini sve ono što je bitno nalazilo se u unutrašnjosti, ali naravno i ono što na njoj danas postoji, takođe ima jednu vrlo zanimljivu poruku u kojoj se u opštim načelima govori o tom spasonosnom ulasku u crkvu koja predstavlja sliku carstva nebeskog na zemlji. Studenica s tim mermerom i podsjeća kao na jedan prosto ili sarkofag ili Noevu barku, pošto je i nivo manastira, nivo tla u manastiru koji sada arheolozi upravo ovih godina iskopavaju. Znači oni sad dolaze do jedne nivelacije koja pokazuje da je ceo manastir bio mnogo više uzbrdičan i da je crkva u nekom smislu dominirala u sredini kao prava, znači kao pravi vrhunac, ne doduše onako kao Đurđevi stupovi koji su imali jednu simboličnu funkciju pobedničke crkve i koji dominiraju nad polovinom Raške. Ali to je dakle sve bilo vrlo pažljivo smišljeno. Znači ta vrsta podele zapad-istok je nije bila kontrast, nego jedna vrsta simfonije. I to upravo formulisana u vreme kada je Stefan Nemanja bio župan. To nije slučajnost, kao što bi neko mogao da kaže, eto, takve su se istorijske okolnosti dogodile, nego jedan veoma brižljivo odabrani stav koji proizlazi iz visokog obrazovanja koje je Nemanja morao imati, a koji se osvedočava naročito u delima, knjižnim delima njegovih sinova, jer kad pročitamo žitija koje su napisali Sveti Sava, a pogotovo Stefan Prvovenčani, nema sumnje da se radi o veoma visokoj uslovno rečeno dvorskoj kulturi, ali u svakom slučaju visokom obrazovanju mladih prinčeva koji su na njegovom dvoru rasli kao njegovi budući naslednici. Dakle, to bi bio prvi period. Drugi period se vezuje za ličnost Svetog Save i možemo reći da je veoma zahvalno, odnosno veoma zgodno u tom trenutku za Srbiju bilo, što su se na čelu države i crkve nalazili rođaci, najčešće. Znači, u jednoj fazi imamo Stefana Prvovenčanoga kao kralja i Svetog Savu kao arhijepiskopa. Kasnije će se situacija da dva rođena brata budu na te dve pozicije ponoviti u vreme kralja Uroša i njegovoga brata Predislava, odnosno Save drugoga arhijepiskopa. Međutim, čak i kada to nije bio slučaj, a u većini slučajeva nije, opet je to sve jedna te ista, da kažemo, duhovna škola, gde su srpski arhijepiskopi većinom prolazili kroz manastir Hilandar i u njemu boravili odvojeni na izvesan način od matične teritorije, ali i uzdignuti, odnosno smešteni u jedan prostor koji su Sveti Sava i Sveti Simeon na svoj način formulisali. I bilo je, mada o tome opet nema mnogo istorijskih izvora, nekih sukoba povremeno između crkvenih vlasti i svetovnih, o čemu svedoči kratak mandat pojedinačnih arhijepiskopa, za koje se ne kaže ništa loše, ali zbog nekog slučaja, kaže, bi smenjen. Ili recimo arhijepiskop Joanikije, koji je, kada je zbačen kralj Uroš, napustio tron, pa je Srbija neko vreme ostala čak i bez arhijepiskopa, ali sve u svemu, taj 13. vek obeležao ličnost Svetog Save, čije delo do vremena kralja Milutina dominira. I njegove zamisli, koje su se ogledale u organizaciji monaškog života, u liturgiji, u arhitekturi, kada on po uzdizanju crkve na arhijepiskopski rang 1219. godine postavlja episkope i gde se episkopske crkve zidaju na poseban način, ukrašavaju sa posebnim programom, sve to pokazuje koliko je u stvari Sveti Sava bio jedan izvanredan organizator. Znači, mi možemo govoriti o njemu i smatrati ga izuzetnim duhovnikom koji je bio u stanju da se povuče u ispusnicu Kreji ili ispusnicu kod Studenice, koje su same po sebi čudesna mesta, a s druge strane da vodi računa i o najmanjim detaljima organizacije crkvenog života, pa delimično jel, i spoljne politike, izbivši na glas kao jedna osoba od naročitog značaja i njega su sa velikom počešću dočekivali čak i muslimani na njegovim putovanjima po svetoj zemlji, što po glasu, što intuitivno prepoznajući u njemu duhovni autoritet bez obzira na razlike u veri.
Ja možda mi pojasni šta je značio poseban tretman, kad si rekao?
Pa dočekivan je sa velikom počašću svuda, znači kao da se znalo kojim dolazi. Nego?
Spomenuo si u građenju crkava i u tom pristupu.
Da?
Da je tu uveo...
Pa recimo ovako, on je... On se... Postojili su, da kažemo, ti tipici koji su govorili o uređenju monaškog života, energetički tipik iz Carigrada, a potom posle njegovog putovanja u zemlju jerusalimski tipik. Međutim, i u samom znači, građenju crkava, dakle, te episkopske crkve koje je sad, pošto je Sveti Sava postavio episkopije, mnoge od crkava u to vreme dobijaju velike priprate sa kulama, zvonicima. Nije na kraju, do kraja, mislim, naučno dokazano da je to bilo nekakvo strogo pravilo, ali u suštini to je samo zbog toga što nemamo dovoljno istorijskih podataka. U principu sve crkve koje su bile episkopije dobijale su veliku spoljnu pripratu i dobile su kule. Samo po sebi to je onda povlačilo izvesne promene kad je u pitanju raspored fresaka, jer vi odjednom dobijate mnogo veću zidnu površinu i s obzirom da ta priprata mogla da služi za izvesne pomesne ili čak važnije crkvene sabore, onda je ona počela da se ukrašava temama za koje do tada u srpskoj umetnosti nije bilo mesta. Znači, što se tiče zvonika.
Na primer, kaže neko.
Evo teme koje su. Recimo, strašni sud. To je tema koja je nekako stešnjena u unutrašnjoj priprati Studenice. Ali ona onda posle dobila veliku pripratu. Međutim, neke druge crkve su dobijale tu pripratu u vreme kada su živopisane, pa bi se onda strašni sud našao tu. Zatim, još Vaseljenski sabori. To je jedna tema koja zapravo se u monumentalnom živopisu počinje da sreće praktično u Srbiji u 13. veku. Znači, mi gotovo da nemamo primer da su Vaseljenski sabori, koji su onako možda kao slike neinteresantni, svi su vrlo slični. Uvek imamo grupu pravednih, odnosno vernih episkopa i grupu jeretika, znači jedna s desne, druga s leve strane, imamo predsedavajućega cara ili su to cari carica, već u zavisnosti od toga o kom se u saboru radi, to je još jedna tema koja je ušla u repertoar u srpskom slikarstvu. Zatim, pojavljaju se neke teme koje svakako nisu nastale do kraja u vreme Svetog Save, ali koje u njegovim idejama, izloženim stavovima i poetskim figurama imaju određeno uporište, kao što će biti Loza Nemanjić, ali to bi već mogli da vežemo za kralja Milutina. Dakle, ono što vizantijsku umetnost karakteriše u to doba jeste postojanje relativno u okvirnog programa velikih praznika. E sad, ti veliki praznici, znači 12 ili 13, ako ćemo da uključimo mirnosice, scena, one su bile raspoređivane dosta pravilno, ali s obzirom da srpske crkve su imale tu arhitekturu te vladarske sadržbine jednobrodnih građevina, dakle ne upisanog krsta, onda bi se tu ubacivala još poneka scena. I sad mi po nijansama možemo da vidimo tu i tamo kako je Sveti Sava uticao na program. Što po njihovom rasporedu, što, na primjer, po izboru svetitelja. Najveća sloboda u jednoj srpskoj crkvi srednjeg veka bilo je koji će sveci da budu istaknuti. I tu vidimo neposredan uticaj Svetog Save. Znači, u Studenici, on je uz oltarsku pregradu, e sad to je isto treba da kažem, ikonostas, termin, obično se smatra da je to oltarska pregrada sa ikonama. Međutim, to nije bio slučaj. Tek od 14. veka, znači početka 14. veka, počinju na oltarskim pregradama da se postavljaju portativne ikone, znači one koje vi možete nositi, znači na dasci i pričvrstiti. Do tada to nije bilo, znači bile su samo stubići, arhitravna greda i zavese, i dole parapetne ploče. A ono što je bio ikonostas, odnosno ono što su likovi na ikonama, to je bilo rađeno u tehnici freske, i nalazilo se na zidu. I tu je Sveti Sava određivao šta će gde da bude i koji će svetitelji da se posebno približe ikonostasu kako bi učestvovali u tom programu, znači da bi oni bili u jednoj žiži posmatrača, odnosno vernika koji u službi prisustvuje. I onda u Studenici imamo par Sveti Stefan, Sveti Nikola. Sveti Nikola, koji je bio, kao što vidimo, po Nemanji, znači njegov omiljeni svetitelj. Sad opet, da li je zbog Nemanje toliko Srbi poštuju Svetog Nikolu ili su ga već odavno poštovali najviše, jer znamo i danas da je najrasprostranjenija slava, to je sad otvoreno pitanje. S druge strane, Sveti Stefan, prvomučenik, ali znači ne kao đakon, nego kao prvomučenik, kao ravan apostolima, pa čak, pošto su svi apostoli mučenički stradali, prvi među njima, svečano odeven, znači ne u đakonsku odeću, nego apostolsku, koji je imenjak i Nemanje, koji je zatim imenjak mnogih kasnijih srpskih vladara, u ostalom u vreme živopisanja Studenice, samoga kralja Stefana Prvovenčanoga, a to ime Stefan koje je bilo i titularno i koje su nosili i drugi, Stefana Dušana, Nemanjići. Dakle, ono je nesumnjivo uticalo na to da Sveti Stefan dobije tako značajno mesto. Pa je onda, recimo, u crkvama Svetog Save isticana i ličnost Svetog Save Jerusalimskog. Sveti Save Jerusalimski je svojevremeno osnivajući lavru kod Jerusalima, najavio dolazak jednog svoga imenjaka u dalekoj budućnosti, kome treba pokloniti ikonu, jednu ikonu Bogorodice i ovaj žezlo. I to se i dogodilo, kada je Sveti Sava došao u lavru na svom putovanju u Svetu zemlju, pričemu umeđu vremenu ta ikona dobila i treću ruku, pa je to bila Trojeručica, dobila, zahvaljujući onom slučaju sa Jovanom Damaskinom. Znači, Sveti Sava Jerusalimski se pojavljuje tokom 13. veka mnogo češće nego što je to inače slučaj.
Govorio je dve tačke.
Ajmo ovako, kako, prvo kako ja te predstavim?
Pa ja više i ne znam. Nekada sam bio mali glumac, onda sam bio nesuđeni slikar, a snimio sam i dve ploče, no promenih nekoliko radnih mesta kao istoričar umetnosti. Umeđu vremenu magistrirao, doktorirao, pa sad sam valjda za sad neki profesor i doktor istorije umetnosti.
A ime?
Oliver Tomić, neki će ga setiti, koji su se rodili dosta davno, po onim serijama crno-belim na televiziji. Sa Anglom kroz svet, Majstori sa Gidrom, serija Moleri, što su bili tako vreme kamionđija, a 72. sam bio najpopularniji Jugosloven. Posle Tita, razume se.
Da, što?
Pa u anketama zbog tih serija. Znači, odmah iza su bili Mate Parlov, koji je osvojio tada zlatnu olimpijsku medalju u Minhenu, i Zdravko Čolić, koji je išao sa Gori Vatra na Euroviziju. A Batu Živojinovića i Ljubišu Samadžića sam ušio s dvostrukim brojem glasova. Tako da sam se... Slavu sam imao vrlo rano. Sad me ne zanima toliko.
Emisiju radio Bojan Lazović.